Salam sejahtera dan bersama saya Riza Zulkapli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Esok Malaysia akan mulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Antara penerima pertama adalah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan juga vaksinator. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin sebelum ini menjelaskan negara yang lancar program imunisasi COVID-19 telah mula menunjukkan pemulihan positif dalam ekonomi mereka.
Program ini dijangka membantu pemulihan ekonomi negara. Memetik artikel vaksinasi COVID-19 dan kesan ekonomi yang ditulis Khairi, susulan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 ini, IMF menjangkakan ekonomi global akan berkembang pada kadar 5.5% pada tahun ini. Tambahnya, Bank Dunia turut meramalkan ekonomi Malaysia akan kembali berkembang pada kadar 6.7% bagi tahun 2021. Tetapi ini adalah tertakluk kepada kelancaran serta keberkesanan program imunisasi, peningkatan kedudukan ekspor negara serta tahap pelaburan di Malaysia. Sebelum ini, Bank Negara dalam laporan KDNK suku keempat mengunjurkan pertumbuhan akan bertambah baik daripada suku kedua dan seterusnya disokong pelbagai sektor termasuk pemberian vaksin yang diharapkan dapat meningkatkan sentimen. Malaysia melaksanakan pelbagai bentuk dan peringkat PKP pada 2020 dan awal 2021 untuk bendung penularan COVID-19. Ini telah akibatkan KDNK negara menguncup 5.6% pada 2020, kadar pengangguran kekal tinggi pada 4.8% atau sekitar 773,000 orang. Dalam masa yang sama, perniagaan kecil dan sederhana terus dilapor berdepan penurunan jualan akibat aktiviti ekonomi yang berkurangan. Pelbagai langkah kawal COVID-19 turut akibatkan penggunaan swasta dalam negara yang sumbang lebih 57% kepada KDNK menguncup 4.3% pada 2020. Menurut Khairi lagi, menerusi program imunisasi ini, proses pemulihan ekonomi akan dapat dilakukan dengan lancar apabila lebih banyak aktiviti ekonomi dapat dibuka. Tambahnya, sempadan negara kembali dibuka, sektor yang terjejas teruk seperti penerbangan dan pelancongan akan dapat beroperasi semula. Begitu juga kilang-kilang yang dapat beroperasi tanpa risiko perlu ditutup akibat jangkitan sesama pekerja. Tambah Khairi, rantaian ekonomi berterusan akan membolehkan kitaran ekonomi berjalan lancar yang akan membawa kebaikan bukan sahaja kepada negara, malah kepada kehidupan seharian rakyat. Terdahulu, menurut laporan bernama, Ketua Ahli Ekonomi Bahagian Makroekonomi Amalan Global Perdagangan dan Pelaburan Bank Dunia Richard Ricott menjangkakan pemberian vaksin sebahagian besarnya boleh diselesaikan pada 2021 di kebanyakan negara yang dijangka membawa kepada pemulihan ekonomi dan permintaan serta peningkatan perdagangan dan harga komoditi. Bagaimanapun, beliau memberi amaran risiko kepada pertumbuhan adalah perkembangan perlahan, pemberian vaksin dan langkah pembendungan baharu yang boleh membawa kepada pelaksanaan lagi Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam masa yang sama, Ketua Ahli Ekonomi Juai IQI Shan Said berkata, kerajaan Malaysia terus mengekalkan kestabilan makroekonomi yang bergerak pantas dan mengejutkan peserta pasaran. Asia Pacific Investment Bank Limited menjelaskan, kejayaan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan menjadi faktor penting dalam menentukan laluan Malaysia ke arah merealisasikan pemulihan ekonomi. Pengarah Jabatan Pengurusan Aset Lai Hyo Grant yang dipetik bernama berkata, program itu akan mengekang penularan jangkitan virus sekaligus membolehkan usaha pemulihan ekonomi terus dipacu. Sementara itu, Lapo bernama Fellow Akademi Sains Malaysia Datuk Dr. Madeline Berma berkata, para pakar ekonomi meramalkan Malaysia berupaya memulihkan ekonomi bermula suku ketiga tahun ini bergantung kepada kelancaran pelaksanaan program vaksinasi berkenaan. Tambah Madeline, sektor perkhidmatan merupakan antara sektor yang perlu diutamakan dalam pemberian vaksin melalui pelaksanaan program vaksinasi.
Dan untuk membincangkan berkenaan dengan pemulihan ekonomi serta program imunisasi kebangsaan yang akan bermula pada hari esok, kita bersama dengan Datuk Dr. Madeline Berma, Fellow Academy Science Malaysia. Datuk Doktor, dalam temubual bersama bernama Doktor berpendapat pemulihan adalah pada suku ketiga bergantung kepada kelancaran kelaksanaan program vaksinasi berkenaan. Kenapa bukan suku kedua pemulihan tersebut bermula, Doktor?
Okey, terima kasih ya kerana menjemput saya memberi pandangan. Saya menjangka ya ekonomi akan mula pulih ya, bukan pulih 100% ya. pada suku ketiga ya. Sebab saya rasa kita akan bermula di peringkat pertama ni, pasar pertama ini dalam masa terdekat lagi ya. Besok kita dengar ramai yang ahli kabinet akan melakukan vaksinasi. Itu yang pertama dulu. Jadi saya membayangkan sebab dia ada tiga fasa ya kalau kita lihat. Jadi saya membayangkan fasa pertama ni lebih kepada golongan yang memerlukan termasuk orang seperti saya, iaitu golongan yang berisiko tinggi ya, 60 ke atas. Tapi yang keutamaan akan diberikan kepada frontliner. Kemudian diberikan kepada golongan yang berisiko tinggi. Baru kita melihat bila selesai aja yang tu, saya rasa serentak kerajaan juga akan melancarkan vaksinasi terhadap rakyat biasa ya. Dan di sini prioritinya. Dan ia tidak berlaku terus mendapat dua shot ya. Sebab saya kalau ikut kajian saya yang saya baca ya, dikatakan ada dua doses yang akan dilakukan. Dan kita akan melihat ya, yang pertama sekali kita akan melihat ada individu-individu yang memang akan cukup percaya ramai ya, yang kata mereka nak vaksinasi. Dia ada kumpulan yang akan wait and see. Okay? Wait and see ni ada beberapa orang, mungkin tak ramai. Ada yang terus menolak ya. So jadi kita melihat ada fasa-fasa ini dalam setiap perkara yang baru pasti ada kumpulan-kumpulan yang sebegini. Jadi bagi saya ekonomi saya rasa lah ya, ada yang meramalkan penghujung ya suku kedua, tapi saya lebih yakin awal suku ketiga. Sebab bagi saya Biden pekerja yang dah mendapat vaksinasi akan balik bekerja, yang ada bisnes sudah mula rancak ekonomi, bisnesnya mula rancak dan ekonomi kita secara keseluruhan saya rasa dah mula pulih. Sebab yang penting sekarang confident tadi ada disebut ya. Rakyat, confident rakyat ini sangat penting, confident pengguna sangat penting, confident perniagaan juga sangat penting ya.
Dan doktor juga ingin fokus diberikan pada sektor perkhidmatan, pembuatan dan pelancongan. Tapi seperti yang doktor katakan dan juga seperti yang kita semua tahu, fokus awal imunisasi adalah golongan rentan dan frontliners. Bagaimana keseimbangan dapat dicapai dari segi pelaksanaan? Kerana mungkin ada yang inginkan sektor-sektor ekonomi diberikan pekerjanya vaksin lebih awal juga kerana ia akan membantu pemulihan juga. Bagaimana keseimbangan ini dapat dicapai, doktor?
Okey, memang saya kita kena akui ya, jawatan kuasa telah membuat pertimbangan yang terbaik memikirkan prioriti. Tapi istilahnya di sini, satu ialah keperluan ekonomi yang kita sedia maklum, satu ialah keperluan kesihatan ya. Dan golongan yang berisiko tinggi ini, macam saya kata, orang seperti saya ialah orang yang berisiko. Frontliners memang kita tidak nafikan, ya. Itu tidak ada persoalan. Memang keutamaan. Yang keutamaan yang kedua tu sama ada golongan yang bekerja yang membawa produktiviti kepada ekonomi. Sebab mereka ini lebih rendah ya risiko dia berbanding golongan yang seperti kami. Ya. Sebab bila kami ini, because kami ini yang boleh menjangkit golongan yang seperti kami, yang kumpulan di 60 ke atas, mudah terjangkit, mudah menjangkit. Jadi kalau dia tidak diselesai kumpulan ini, tapi jumlahnya mungkin tidak seramai golongan yang middle itu tadi. So selesaikan golongan yang ini dulu. Dan maknanya masalah yang penting sekarang ialah selepas yang ini, pada masa yang sama juga kita lihat usaha akan dilakukan untuk membantu golongan yang kedua tu, iaitu ketiga, iaitu kumpulan-kumpulan yang kata tadi ya, yang pekerja dan sebagainya. So jadi mereka ini memang tidak boleh kita nafikan. Mereka ini sangat penting. Mereka ini adalah pengusaha, mereka adalah pekerja. Mereka lah yang akan membawa penjanaan ekonomi. Tetapi yang golongan rentan ini boleh menjadi penyebab merebaknya virus ini kalau tidak dibendung. Sebab mereka ini, walaupun mereka tidak menyumbang kepada ekonomi. Sebab ada juga mereka ini masih lagi yang dah pencet tapi dah bekerja. Ada juga yang mempunyai perniagaan. So jadi maknanya memang disebabkan perlu memikirkan keutamaan, priority ya. Sebab sumber adalah terhad, vaksin ini ada terhad. So keutamaan dulu diberikan kepada golongan rentan dulu. Ya.
Dan doktor juga berkata potensi kerjasama penyelidikan dan penghasilan vaksin dalam negara akan membuka peluang kepada pengambilan pekerja dari kalangan graduan berkemahiran tinggi. Namun bagaimana pula dengan isi rumah berpendapatan dan juga pendidikan rendah? Adakah mereka akan nikmati kemakmuran, pemulihan, satu lonjakan ekonomi yang dijangka dengan vaksin dan juga teknologi ini?
betul eh. Sebab bila saya selepas saja saya di interview tu, ramai pula yang berkata, dia kata, Madeline, you kan selalu bercerita tentang golongan miskin, golongan rentan, tiba-tiba bercerita tentang graduan yang... Kita jangan lupa ya, graduan ini yang saya sebut ini sangat penting untuk kita. Satu ialah kita lihat ya, zaman COVID ini telah mendedahkan tentang kerapuhan ekonomi kita. Satu, kita terlalu bergantung kepada pekerja asing. Dan kita melihat ini usaha kerajaan sekarang ialah untuk mengurangkan pekerja asing yang kebanyakannya mendominasi sektor-sektor yang kita kata berkemahiran rendah dan kalau tidak pun berkemahiran sederhana. Jadi graduan kita macam seolah-olah diketepikan dalam sistem ekonomi sekarang yang mana mengutamakan low-skill job. Jadi dengan adanya usaha yang seperti yang dinyatakan oleh YB Menteri Khairi yang mengatakan bahawa ada usaha ke arah di mana kita akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat pharmaceutical antarabangsa yang ingin bekerjasama dengan Malaysia untuk menghasilkan vaksin yang katanya istilahnya ialah yang halal yang boleh digunakan oleh negara-negara yang inginkan vaksin yang sedemikian. Jadi ini satu peluang yang cukup baik. Satu, peluang perniagaan, peluang investment. Yang kedua saya sebut ialah peluang kepada graduan kita. Kita jangan lupa ya, ramai daripada graduan kita ini datang juga daripada keluarga. Ada yang datang dari keluarga T20, M40 dan B40. So jadi bermaknanya dengan adanya peluang pekerjaan ini daripada mereka tidak bekerja ataupun mendapat pekerjaan yang berpendapatan lebih rendah daripada apa yang kemahiran mereka sekarang. Ini adalah peluang terbaik, satu untuk diri graduan itu sendiri dan yang kedua ialah kepada keluarganya. Dan of course yang pentingnya kepada negara. Itu bagi saya yang pentingnya.
Dan doktor, saya ingin tambah sedikit lagi, doktor ya. Yeah. Laporan pelbagai media di Amerika Syarikat, contohnya The Financial Times, media di UK yang membuat laporan berkenaan dengan vaksinasi di Amerika Syarikat, mendapati ada wujud ketidaksamarataan berkenaan dengan akses vaksin tersebut di Amerika Syarikat. Kita banyak bercakap berkenaan dengan ketidaksamarataan akses daripada segi internet, pendidikan, kesihatan. Adakah doktor risau wujud ketidaksamarataan akses vaksin ini di Malaysia?
Okey, dia isu akses ni dia ada dua perkara yang perlu kita beri perhatian ya. Satu ialah memang disengajakan ya. Disengajakan maknanya structurally macam kita sebut internet dan sebagainya sebab dia melibatkan infrastruktur yang sedia ada. Jadi itu memang masalah kemiskinan dan sebagainya. Yang kedua ialah akses di mana macam di kita lihat nanti yang menjadi isunya nanti ialah ada yang akan memilih sama ada sebab kita ada kerajaan mengambil membeli saya gunakan istilah membeli vaksin yang dari jenama yang berbeza. Yang saya khawatir nanti isu akses ni ada setengah orang kata oh dia mendapat vaksin jenama A iaitu jenama yang hebat. Ini menteri-menteri aja, YB saja, VIP saja yang akan mendapat akses. Sedangkan mereka yang yang kurang yang apa kita kata golongan rentan, golongan miskin B40 ke M40 ke rakyat jelata mendapat vaksin jenama Y contoh contoh. Dan ini ada kaitannya dengan orang berkata tentang satu ialah tentang persepsi kita sebab buat masa sekarang ini belum timbul lagi ni. Saya menjangkakan benda ini akan timbul. Di Amerika Syarikat sebahagian besarnya menggunakan jenama yang dah sedia ada. Saya tak nak sebut nama. Jenama yang kita juga sudah beli. Tetapi di Malaysia seperti juga negara sedang membangun yang lain, ini akan menimbul satu ialah akses kepada vaksin yang mana. Okay? Memang di Malaysia kerajaan mengatakan dia akan diedarkan secara percuma. Okay? So bila percuma besar kemungkinan seramai mungkin rakyat Malaysia akan mendapat akses. Itu nombor satu. Kedua yang akan timbul ialah logistiknya. Sebab satu daripada vaksin ini memerlukan suhu yang sangat-sangat rendah. Jadi saya membaca di setengah negara-negara, bukan saja di negara sedang membangun, ada di negara maju, bukan negara yang betul-betul maju, di mana mereka kata vaksin ini perlu dibawa dengan perkakas dan peralatan yang memerlukan suhu yang rendah. Jadi akibatnya ada orang yang tidak mendapat akses kepada vaksin ini disebabkan logistik ini. So saya you bayangkan di luar bandar bagaimanakah keadaan ini akan berlaku. Tetapi kerajaan Malaysia sudah pun melakukan trial run yang saya baca lah.
Okay.
Saya baca. Mereka dah lakukan trial run yang di Sarawak dekat di luar di pedalaman Sarawak sudah pun dilakukan. Tetapi kita tahu negara you tengok Sarawak aja lebih besar daripada Pahang. So, dan mereka duduk berkelompok-kelompok. Jadi saya rasa memang isu logistik akan timbul Tetapi benda ini memang tidak boleh dielakkan. Tetapi saya sangat yakin kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan semua akan dapat akses.
Terima kasih Dato' Dr. Madeline Burma, Fellow Academy Sains Malaysia, membincangkan berkenaan dengan pemulihan ekonomi serta program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan bermula pada esok. Kita akan pergi berehat seketika. Kembali selepas ini lebih banyak perkembangan lanjut berkenaan dengan program imunisasi kebangsaan dan juga jangkaan pemulihan ekonomi.